mbango ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Egi sango na e lobeli eye mpuku ilamu peboye igolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokotala lingala na lolaka la medika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse mini tuzali na yango na sango ya mukilia lelo. Mapuna mimba makili mibeko masalami lubilo liki na territoire ya Yakuma na noru bangi pe na matimanimba na kwilu mbele ebwakami po na buweleli ya po te ba buweleli bandima vile mbobie bikumbima na mapuna mimba ya.
Et l'on a conseillé que l'unité est là pour y avoir un résultat, donc je me rends des coups à Kobimawana. Parce que vous voyez que, au sacré de la force de l'aider, bah, Mbongo, et à cela, il y a comme alarme, ou comme un résultat d'une sa résultat, m'a dit.
Naituka ya Ituri, ba Loni Bilanga, ya Gopma, ya Dendro, cheferi ya Bahema Nord, na territoire ya Djougou, ba Zungili Nzela ya Moussala na Bango, na Bobati Lami, ya Basoda ba Kimia, ya Monisco, atako esika yango, esimbami, na Babundi ba Kodiko, ba Ye, ba Bomaka, Mbala Mingi.
Tosepeli makasi pona musala e Monisco tozotenga na Monisco a renforcer sécurisation abana basala ka elanga na chefri ya bayema bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali po bitumba
na lina kanabiso etando ya masano ya lelutu kulubela Women Basketball Ligue Africa et pay CNSS et Siliana Molongo ya Sambo pe ma Kumeno et Bendi Mukila to kulubela pe rugby et pay Herman Mbonyo alongi maponami pona kokoba kokamba fédération na yango na ekolo Congo démocratique ma kambo ma immense to kokendi na bolei nango na mo ntango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Batomboki ba M23 ba botulaki mboka matembe lobiloleki sima na bozangi ya bosalami ya bokutani kati na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokokani wa ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi lobiloleki na Luanda na Angola. Bitumba bikubaki kongala na makasi na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Boko na bayi mampinga SRDC bandini ete ba soda ba mampinga maye ba mibendi na mboka Vuchorovia ba tomboki ba tie wuta mwangonga bibundeli ya makasi na matembe na kilometre tuku mutuba na Lubero centre. Moko na ba officier ya ekolo Congo Democratique alobi bayi bayi mampinga mingi ba tiki esika yango pe ba tindami elongo na ba bundi ya ba wazalendo na bisika bitumba mabota mingi makimi na biloko na bango na mitu bayi misala miadisungi balobi makoki mazali penza malongati pe lolenge ya kubika ya batu ezali mabe na esika yango lobi loleki Félix Tshisekedi mokonze ekolo Congo Démocratique na mokokani wayi ya Rwanda Paul Kagame ba kutana kili soutien na Luanda na bobondisi bwa mokonzi Angola Joao Lourenço oyo aponama na Union Africaine pona Kimia na monile ya ekolo Congo Démocratique masulu makolingi la bokutani kati na bakonzi babale bo masuki samaki na kokoso tango bayi Rwanda ba singa ki ete Kinshasa evanda na mesa na masulu na M23 bayi ekolo Congo Démocratique ba boyi pe ba masulu na M23 makoki kozala te na mazalaki te pe na makambo maye mazalaki kosalama na Luanda mpona Kinshasa. M23 ezali mabongisi mabadongolo meso. Mbano ya Nobel ya Kinya ya Ekolo Congo Démocratique, Dr. Denise Mukwege, a singi na bikulu baninga miba Ekolo Congo Démocratique, kopesa etumbu na Rwanda, sima na bokutani boye, bosalama kite lubiluleki na Rwanda, bokutani boye, bokukaki kosuka na botiami manzaka na mokandani wa Kinya kati na bikulu mibale. Dr. Denise Mukwege, a lobi ete Ekolo Amerika, Union africaine, France, Royaume-Uni, na basusu basengelinde ko talantina penza ya bitumba na monile ya Ekolo Congo Démocratique eli ezali bongo tina yango ezali bozwi ya makele na pe boteki yango na mayuya pe lisusu bozangi bopesami etumbu mbano ya Kimia asengi botosami ya boyokani to accord cadre ya Addis Abeba pona kuka kosukisa bwale ya bituluku ya bana ba Ekolo Congo Démocratique baye bazali kokimaka bisika moko na mosusu na bitumba biye Rwanda ezali kosala na mabili mayango. Denise Mukwege azongeli bosenga bwa papa wa Roma, Papa François, oyo asengaki baye molongo kotika kotula mpasi ya bitumba na Ekolo Congo Démocratique. Kule kabatoli bwa bakufi kati na sanza mibale na territoire ya Malemba Nkulu na ituka ya Olomami na Bobomi boye babundi ba maimai ba fundami kosala ba kambi ba territoire ba pesi sango eti mingi ya bawei bazalinde ba civili kasi ba officier babale ya FRDC pe ya polisi pe bakufaki mukambi ya Malemba Nkulu Joel Kayemba na alobina sanza ya zone mibale ba maimai babomaki ba balungani babali epe bakendaki kutu ata musika na kubomaka major moko ya FRDC na azalaki lieutenant na batumbaki pe lieutenant moko ya police pe batumbaki bango ba maimai basalaka mobulu mingi na ituka ye. Mapuna mi mabakeli mibeko masalamaki ilobiluleki na territoire ya Masimanimba na ituka ya Kwilu na ya Yakuma na Norubangi epai mapuna mi masanza ya zumi na mibale ya 2023 maboya maki po na mubulu pe mayu ya bayi sosete civil batpe ba tatuli ete bilimbu bichia maki na bisika mapuna mi masalamaki babwa kimbela ete ngambo iso esengeli indima na Kimia bilembo biye seni misalami ya maponami miko sangisape miko sakola. Mokonzi ya Ekolo Cameroun Paul Biya abwakimbela ya misala ya lombango pu etali lulengi nkita ezali ya semaga lisangali ya nkita pe ya misolomi ya Afrika ya katikati ezali na mwa mobulu alobi yango na likitali ya kafu ya lisangali ye ezali kusalama na yaunde utalelo bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, na Mahamat Idriss Déby ya Tchad, Bazalite, na Bokutani, Boibo Fungwami, Lelo, na Yaoundé, Paul Biya, a Beleli, po na Makoki, ma Semag, na Libandela, Mazali, na Libanda, ya continent, Mazali, Malamute, pe Yango, Zali, Komema, Boutungisi, a Sengi, Bayi, Semag, Banso, Lokola, Congo, Brazzaville, Centrafrique, Guinée, Équatoriale, na Tchad, kuzwa mikano misengili pona yango. Mabongisi mabengami UPR elongo na Centre Carter ma pesaki mate ya Poso Moliki na bayekoli ba Université Pédagogique Nationale ya Kinshasa to Itali misala ya makoki mabomoto bayekoli ba pesami mate ya na maimatali justice transactionnelle bote ya mi ya bilenge ya basi pe makoki mabomoto. Mm. Bashar al-Assad mokonzi oyo a kwisami na bokonzi na Syrie alobi lelo ete atikaki mboka na ye na bosenga ya Moscou azwi maloba mbala ya yambo mposo moko sima na batomboki balingomba Ayat Tahir al-Sham babotolaki bokonzi. Bashar al-Assad alimboli ete atikaki azalaki na Damas enguma mokonzi ya Syrie kino mokolo mwaye mwambe ya sanza eye na tongo na base ya mampinga ma Russie ya Umemine eye ezalaki kubeta mambungu masasi na badon pe nzela mosusu ya kukima ezalaki te Moscou nde sengaki abima na mpokwa. Bashar al-Assad alobi ete batumbuki baye bazali ba dongolomeso azalaki mokonzi na mboka eye uto 2000 liboke ya Ayat Tahir al-Sham elobaki ezali lisusu te eteni ya Al-Qaïda lokola ezalaka kala ezali kino sika na kasa ya mangomba ya badongolo meso echama na bikolo lokola Amerika pe misusu kasi lobi loleki Washington elobaki ezwaki kontakt ya mbala ya yambo na batomboki baye bazwi bokonzi natio. Bozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Mapona mi ba ke libe ko masalama ki lobi loleki na territoire ya Yakuma na Nord Ubangi epe na Masimanimba na Kwilu mbela ebwakami na baweleli pona baye ba kondima bilembo biye ebiko bibisa tokende bongo na mboka Yakuma na Franka Biliwe.
Mbela yango ebwakamaki na Jean de Wuluwulu mokambi ya société civile ya territoire mei sima ya mapona mimaye masalemaki mokolo mwa lobi loleki toyoka Jean de Wuluwulu o VOA Lingala.
Election elekani na kati na kimia moko ya koloba te meme ba population bango moko babandi koloba te atuka banda babandi osala election komona te election oyo eleki na kimia pe moto akeyi aponi moto na ye na ndenge na ye nde ezali oyo
alobater
babiru mosusu batemoin bazalaki babiru mosusu batemoin bazalaki te kowuta na ndenge bapesaki delai ya te parti politique baya kozwa accréditation ya batemoin na bango. Bongo tango délai ba parti politique mosusu ba pensa ki dans les délais te et seni a monaki te délai zara ki dépassé mbe c'est ainsi que sur 5000 oye zara ki accepté ba na base de données ba ye kozwa seulement 3000 alors monete wa 3000 wana okabola bango na ba bureau de vote ekokaki te c'est ainsi que na ba bureau de vote mosusu batemoin bazalaki prochainement seni azwa ba disposition oyo ye anui epa na biso na Yakuma po ete election ya mbala nsima elekana na kati na tranquillité na kati na kimia moto na moto ase senti libre po
Judith Zongia moi opposition oyo pe azali kowela ebonga ya mtoma ya ekolo asepeli na mutindo mapona mimango malekani asengi na baimboka kundima diano bikopesama na seni ozwaki maloba ma Judith Zongia.
Dans l'ensemble élection de Kimala seni ya programa ki ba machine a voter tel que soki tricherie moko ata ya moke monani ba ko detecter yango. Alors à ce niveau nous on ne peut qu'accepter les résultats tels qu'ils allaient pondre na lobby mobulu ezalaki ya makasite moi ba biloko moke moke na certains points et ni nde akoyeba le reste ba dispositif sécuritaire ya zwaki na ba machine a voter soki amoni ke ezalaki violé ye nde ako décide oyo ya nini koloba mais biso ngai personnellement na oyo ndenge na moni na kofi koloba ke élection ekaki malamu dans l'ensemble du territoire ndi koloba yango avant tolobi yango pendant tokoloba yango mpe après eza malamu eza na kimia alors tokosenga ke kimia wana ekontinue.
Antoine Zangi moi majorité politique ya Litomba alobi ete maponami ya mbala ye malekani malamu mingi moto moko te asengeli kobuya biyano kosalema na Seni.
Seni a fait son travail correctement et toujours je rappelle que le quoi Seni a fait correctement a disapé résultat na ye ndenge bana ya komba de mais le quoi la élection ya solo ya kobima résultat yo bima yango sengi na bandi koke babosana tokende liboso tout à la base tout à la réta il y a une année que tu vous récupérez par rapport à la territoire Moussoussou, par rapport à la circonscription électorale Moussoussou. Et là on a conseil là et que l'unité est là pour y avoir un résultat tout le monde va découvrir parce que tu y es de paix c'est ni à pour qui consacrer la force naïve la mbongo et à faire donc malam ou comme un résultat d'une sa résultat mabé la canne si bana ya comment d'accord y avoir un résultat et na lisanga tout le monde ya comment.
Et ça dit lobby au mois Lomingo, nde bafandi ya territoire ya Yakoma, sima yambula moko, bafoni, ba ntoma na mboka na bango, oyo ezali na bantoma ya ekolo mibale pe ya etuka mpane.
Na etuka ya Ituri na nord-est ba Luni Bilanga ya groupement ya Dendro cheferi Bahima Nord na territoire ya Djugu bazongeli nzela ya Mosala mwa Bangu na bobatelami ya basoda ba kimia ya Monusco atakwisika yango esimbami na babundi ba Kodeko bayi babomaka mbala mingi fiston isimwami ya kitaki na mboka Dendro pona viwa Lingala tolanda sango amemeli biso.
Boloni Bilanga, mpe boboko li dibwele, bozali mosala moye, mabota mamboka mingi ya groupement Dendro, masala kampwete, bayi bako bika. Mwa mikolo meleki, nzala, ezingilaki mabota mana pambate, mabota mango, mazalaki kokende, bilangate, pona bitumba be basima manduki bako dekona Zair, bazalaki kosala. Biloko binso, biponza maki mpe, bayi mboka mingi, babonga maki natina bondongo nibuna. Vyo Lingala, ekitaki penza obisika biango, pena kilometre nkama na engumba bunia. Awa, bayi mboka, bazongili nzela bilanga pambate, basoda bakima ba ekolo Bangladesh, ba Monusco, bazaliko bate na bayimboka, ntango iso bazaliko kende o bilanga bya bango. Tozoki matato li, mabaloni, bilanga baike, yu kabango awa.
Mena ene afuta ba koni, ba nini, ba mboga, chakola, njome rutia na ekule.
Nake koluka ba koni, mpe biloko bya kulea na bilanga. Ezalipo na basoda, bazaliko kenge la biso, tarantina, nazali na bubangi te, nazaliko sala, mosala monga na kimia esengeli bakoba kosala boye mikolo nyoso
tatafuta ata bakoni bila kugopa vile ilo ndo misuri na sile kwa bako nakuya kila siku iko misuri
na se mingi mingi kote lenga na bisika mbisi Monusco ezali kosala sali sabato tangu bako sala elanga malerezuma banguna bazoko ya doko bazoko ma, na ndenge ya kukuba kota kanakati metute kwa tosepeli mingi pona oyo nyoso Monusco azali kosala la biso awa na proteksio ya bato o bazali kosala bilanga tosepeli makasi pona musala e Monusco tozosenga na Monusco a renforcer sécurisation abana basala ka elanga donc bilanga na chefferie abayama bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali po bitumba Monusco a renforcer malamususu po bato basala bilanga na bango na kimia.
Germain Bettina azali mukambi ya société civile ya groupement Dendro au territoire Djugu pona mwana mboka oyo atako basoda bana ba Monusco bazali kokingila basali bilanga ngana groupement Dendro ezali ya motuya bayi Monusco elongo na mapinga maikolo kongole mukatiki baku bisamisa me bango mpe mwa bobate li bayi mboka baye bazali bisika bisusu bipai wapi bakodeko bazali kokoba kino sika koboma bato maloma mazerme de tina mukambi ya société civile ya groupement Dendro
au groupement Dendro ya presque ya 21 village
awa na Dendro tozali na mboka tope village tukumi bale na moko awa bisika tozali eza Dendro bisika bisusu na mboka mba Bawi, Mboka Wa, Pe, Mboka Cheje. Ezali na pene na kilometre misa tutomine. Na bisika tuzali awa, Bayi Mboka, Bazali ebele kuna. Esengeli mpe, babate lama.
Brigadier General Monzuroul Alam, Northern, Azali mokonja basoda bakimia, babikolo Bangladesh, mpe Nepal ba Monisco na ituka ya Ituri. Pona ye, mapinga makimia mazali kobate la baloni, tangu bazali kokene na bilanga, kobuka biloko balona kin na eleko e, ya bozangi bokengi biska mingi na territoire Djugu. Ezali pona kusunga bango, omisala mia bango, mia mombongo, pona kumundisa nzala, biska bazali kuvanda mpe, pona ntombwa, ya misala mia bango mpe, ya ituka mobimba. Tuka Brigadier General, Monzuroul Alam, Northern.
If the MONUSCO can be deployed during the harvesting season, that will secure.
Soki MONUSCO etinami bisika baimboka bakenda kakolona mpeko buka biloko biabango na bilanga basoda bazali na motindo mwakubatela baimboka bana na biloko biabango pona bulamu babango banso wuta tobanda musala moye na mobu mkoto mibale na ntuku mibale na mibale etope 2022 ya liboso tozali kubatela baimboka na biloko bibango ya mibale tozali kobatela bango na bilanga mpe umusala mabango makoboko la bibwele
when they are working
na bituka bisusu lokola na Nord Kivu bayi société civile bazali penza kusenga bolongui bwa basoda bakimya nzoka nde bayimboka bayituka ya Ituri au territoire Djugu bayitukutana kina bango mingi bazali kusenga mapinga ma MONUSCO kotika na bisika bya bango pamba te bazali kobatela bango na bisika bina na eleko eye ya matata kati Basima wanduki bakodeko na Zaira. Fisto isimwami na bozongi na Dedro o territoire wa Djugu pona lokal Amerika.
Sikre komitangu alina kanabiso etando ya masano. Women Basketball League Africa na Dakar, CNSS ya Ekolo Kongo Demokratike esuki na molongo mwa Zambope, Makomenu, Club Mususu ya RDC, Binti Bendi Mukila na Rugby, Herman Mbonyo, Alongi Lisusu Maponami, opona kukuba kukamba Federation Elisanolie na Ekolo Kongo Demokratike. Bopesami bwa Ballon d'Or Africain na mpoko ya lelo na Ker pona Mobu Moye. Indimami wuto mposo muliki Coupe du Monde ya Lissanouli Andembo ekozonga le susu na Afrika ekolo Maroc ekozalabongo na bikolo le susu lokola Espagne pe Portugal pour na 2030. Losako na bilobanso pe boyi bolamu na lina kanabiso etando ya masano. Milulu mia bopesi mbano ya Ballon d'Or lelo na Caire na Egypte pona Mobu Moye. Bazuzi bako pona bongo na ngambo ya mibali kati na Moye Ekolo Guinée Serou Giraissa, Marocain Ashraf Hakimi, Moye Côte d'Ivoire Simon Andigra, Nigérian Ademola Lukman na na Moyimbi ya na Moyambi ya Kala ya Afrika ya Ngele Ronwen William na Tina ya Kokitana na Victor Oshimen ya Ekolo Nigeria ou Elunga Kiango na 2023 bilenge basi na ngambo na bango bazali basato Moyi Ekolo Maroc Sana Misudi Nigeria Shamaka Nandozi pe Moyi Ekolo Zambi Barbara Banda pona Kokitana na Moyi Nigeria Nega Al Asisata Ashoola club ya africain ya Alalinde ezali se moko na mbano e ya ba ekipi. Women Basketball League Afrique na Dakar, CNSS ya Ekolo Kongo Demokratike suki na molongo mwa Sambo na momekano mouye, epi Makomenu e club Mosusu ya Ekolo Kongo Demokratike Bendi Mukila, Valdo Yamba.
Lisanga ya CNSS esili saki kundungwa na ya bilenge basi ya Women Basketball League Africa na molongo ya Sambo sima ya ye kulunga lisanga ya Jean d'Arc ya Senegal na Bilembo tuku Sambo na moko na tuku misato na Sambo kasi pona mokambi ya de koko ye azali penza na esengo te na molongo ena ata kubasali malamo kulikambala oyo eleki
na place to bimi ya 7e ezali malamu penza mingite paske objectif na biso eza penza atente mais ils allaient quand même que Tozala qui dixième na Alexandre n'est passé Tokomi Tobimi septième na Awa na Dakar donc tout pousser ni moi monke
et SNSS et Zoki Esika na Eteni ya Mibale topé quart de finale ya Women Basketball League Africa kasi kondongwa na ya quart de finale et na Elika ki malamu penza te liboso ya Al Ali oyo et Longa ki bango na Bilembo tuku mwambe na Libwa na tuku misato na Motoba
toute ko gagné Sporting Brazzaville double tenant du titre donc ça veut dire équipe qui a une ambition à rejoindre titre mais ça veut dire que contre Al Ahly tu crois que ça la liste au mieux parce que Al Ahly a un adversaire direct il y a Sporting na kuna na Egypte mais il y a un match moko complètement raté et les sonnes ne tous huit il faut tous à la prêt il y a cause à la compétition dès le début il faut pas tous un match les matchs na quatre il y a na match
kuna ndi sana malo baya mokambi ya lisanga ya SNSS ya Congo Démocratique ba kambi ya Sénégal et pas iwapi kondongo na ena ezalaki na ba kambi ya FIBA Afrique ba lengelaki mabongisi ena malamu penza
compétition et l'équipe toko makasi na ndenge ke organisation ezalaki impeccable ko banda na fédération sénégalaise ti na ba responsable ya FIBA depuis réunion technique ti na finale donc sentir que niveau penza ya organisation ezalaki vraiment ki toko makasi donc compétition l'équipe vraiment malamu
kasi na ngamo ya ba masanga ya Congo Démocratique pona ko kende mo sika na kondongo na ena ya kubongisa ezali mwa mingi elobi ade koko
ya kubongisa ezali kala na SNSS o ya kubongisa ezali ko changer politique ya sport surtout particulièrement na basket soki to lingi to koma na ba niveau oyo baninga bazali na liboso na biso na lobi kala te tozwa kala ba grande joueuse na lobi bongo biso pe tozwa ki ba renfort mais renfort na biso ezali na niveau nini et puis baninga ba renfort na bango ezali ba niveau nini
esengeli bongo koyeba ete makomeno lisanga mosusu ya Congo Démocratique eye ezwaki esika na kondongo na ena na Sénégal esilisaki na mondongo ya suka tope 12e sima na bango kokweisama tuku mitano na tuku motoba na mitano liboso ya FAP ya Cameroun.
Indima yuta poso moleki ete mondial to coupe du monde ya lisano ya ndembo ezali kozonga mbala yesusu na Afrika ekolo Maroc ekozala kati na bikolo misato bili bikoyamba lisano liango na 2023 ezali bongo Maroc, Espagne na Portugal. Na rugby Herman Mbonyo alongi lisusu maponami pona kokoba kokamba federation ya lisano liye ya rugby na ekolo Congo Démocratique Valdo Yamba.
Herman Mbonyo akokoba kokamba federation ya rugby ya Congo Démocratique ye apona makili susu lokona mokambi tope president pona mibubi nei na bilembo tukumi tano na misato na bato tukumi tano na minei tope 53 voix sur 54 votants kasi eloko nini esalaki ete bapesa ye bokambami ya federation ya rugby ya Congo Démocratique. Herman Mbonyo nde ayanoli boye
denge na kotisaki rugby na sola world rugby na 2022 balingi sikoyo to confirmer présence na biso po tokoma membre à part entière, il y a World Rugby na 2027. Puis maintenant, il faut tout comme un membre full pour tout coca penza, pour banda kobe, tana ba mikili, mususu ya rugby, ya minene, ya makati. Donc, les habits tomba tozo, mene bisonyo so. Et je crois que c'est pour ça que ma pessing a confiance, ma talina nos expériences. J'ai été membre du comité exécutif, il y a Rugby Afrique. Donc, ba ebi ke dans un expérience, dans un capacité, ya ko sa la ke, tout coca ko atteindre, ba objectif nyoso.
Pour namanda yé, mon kamimonyo, à la ki ko pesa isika na bile. Nge na bitelo koye ko la rugby na kisasa etelo 5 isito nde ekozala motu ya train
loko penza ya motu ya ezali rugby na ekol tozo me rugby na ba classe tozo bandana ekol 5 isito na kingabo ezali ekol na biso pilote tou tou ko formé ba enseignant na bango kuna to ko banda rugby de ce mardi donc tozo kene na 5 isito ko pesa bango ba equipement ba banda rugby d'après to kene malem de to ko attaquer ba ekol nyoso ka Kinshasa ba ekol mususu na province to ko
rugby eko betama na ba province sizo minami bale kasi estengelie betama na ba province nyonso ya Congo Démocratique mabongisi tope ba tournoi eko sale mabipai na bipai elopi Herman Mbonyo kaka pona koluka lolenge nini ya kotombola bobeti rugby
place haute stobandi activité nous avons à peu près 12 provinces sur 26 où activités a réel tozana présidente na biso ya Lualaba madame Karine Kalala a organisé le 22 décembre tournoi au Louis il y a ya rugby. Donc c'est vraiment le renouveau. Tout Taki Kolanda, tournoi ya rugby na province ya Congo Central entre Perenko na équipe ya Matadi.
Mandaye ezali pe lesusu pona koluka lolenge nini komi pesali banda ya masano kaka pona rugby na lisungi ya bakambi ya Congo Démocratique pe na lisungi ya bamboka ya bapaya.
Zana AFD, l'Agence française du développement, avec l'accord de notre gouvernement, ministre des Finances, ministre des Sports, Bazaro Sungabiso, pour battre la biso stade Yamounene, place les Alaki stade Soukissa, Nakinko, les Togozala, donc dans l'espace Nabiso permanent, les arènes Nabiso pour la rugby, et Kounape, et vous permettre de se développer sur le rugby, Makassi, puisque Togozala, un équipement, on a donc infrastructure, on a les Alas, pour pas pouvoir entretenir Yamoukobanda, pour le rugby régulièrement.
Et c'est le bon mot qui est la même matérielle élection, Moussimbala, à Ponamaki, vice-président Yambo, Moutou, Makumbu, Nantimba, Nakuba, Baponamaki, Namolongo, Yami Bale, Piamisato, Achille Sunga, secrétaire général, Pelora Niemba, et Aponamaki Lokola, trésorier général.
Matondo mengi valdu ya mbapo na lisungi na yo na etandu ya masano ya lelo ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo. Matondo mengi na Justin Trait na Michel Joseph ba imapesa kibiso maboko unzela ya singa sango susunde tuzi yango na site internet na biso viewalingala.com pe na marezo sosyo na biso boko bakolanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.